ilangiri denti ya kutandi kukuli hirira abantu nkume biri mochi kumi mwana mumuenda abako sewa munteka teka yayo eyo kusimbiri na zemanyidu anga sango be oil palm project modisu kiti okuli chotera nebuvuma chino chidiride minisi yebio bulimi obulunzi n'obuvubi okwa kasanti emaze okufuna ensimbi obuwumbi abiri mu buna okuva minisi y'ebyensimbi okuliyirira abakosebwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulimi Fred Bwino Kyakulaga asinzidde ku ssengejero lya mawulire lya Media Center mu Kampala n'agamba nti abantu ab'okuliyirira kuliko abantu 1,405 okuva mu disitulikiti y'e Buvuma n'abalala 744 okuva mu disitulikiti y'e Kyotera. Minisita Kyakulaga agambye nti bakuliyirira ensimbi abantu bagenda okuyirira ensimbi beba batwalibwako ettaka pulojekiti y'ebinazi kwe yayisibwa. Mu mbeera y'emu ono ategeezezza nti ettaka lyonna libalirirwamu omugatte obuwumbi 502 wabula basoose kufunako obuwumbi 24 okuliyirira abamu ku bantu abo. Minisita Kyakulaga era ayongeddeko n'agamba nti obuwumbi 14 bakubuwa abantu mu disitulikiti y'e Buvuma songo obuwumbi 10 bwakugenda eri abantu b'ekyotera.
Katuluva jimolo kukomi au ripoti yeyo ekitongole ky'ebyensimbi mu Uganda nekitu sinikira obuwumbi 24 ekitongole ekyo nekikugamba nti tujira tusasulako esente ezo nga kikyanoonya endala okujjuza omutemwa gwonna ogw'obuwumbi 52. Katwetwogerera nga bamaze okutukwasa obuwumbi 24. Obuwumbi 24 babutusindikidde nga bamaze okubugereka nti obuwumbi 14 bwakusasula bantu ab'e Buvuma ate obuwumbi 10 bwakugenda sango be mu Kyotera.